Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
Πώς είναι τα κέφια μας?
Μια χαρά. Ο καιρός μας τα χαλάει λίγο,
ναι,
αλλά
λίγο,
δεν πειράζει.
Λίγο μας τα χάλασε σήμερα.
Πόσο ακόμα.
Θέλουμε να ανέβει η θερμοκρασία. Με τέτοιες τιμές στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, θέλουμε να έχουμε φως φυσικό.
Ακριβώς.
Και ζέστη φυσική.
Ακριβώς, για να μην θέλουμε ρεύμα και πετρέλαιο.
Αυτό.
Αυτά τα δύο, αν πετύχουμε, θα είμαστε καλύτερα.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάω στην Κάτια για να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Κάνε και εσύ makeover στο ίντερνετ του σπιτιού σου με τη νέα αποκλειστική υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect. Εξειδικευμένοι τεχνικοί έρχονται στο χώρο σου και διορθώνουν ό,τι επηρεάζει τη σύνδεσή σου, από καλωδίωση μέχρι εξοπλισμό, για να απολαμβάνεις το καλύτερο δυνατό ίντερνετ που μπορεί το δικό σου σπίτι να προσφέρει. Κλείσε ραντεβού μέσα από το cosmote.gr και πάρε το σπίτι με το μέρος σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και με υπέροχο πακέτο προσφορών. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα την Κυριακή στη Real, το μυθιστόρημα του Γιάννη Καψή, όταν οι άγγελοι πέθαιναν στη Σμύρνη. Η μικρασιατική καταστροφή μέσα από τις ζωές απλών ανθρώπων, Ελλήνων και Τούρκων, σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο πολύ δυνατά περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, και το Drive για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο. Είδες καθόλου Βουλή χθες?
Καλέ, πώς δεν είδα, είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Θα το είχαν εγώ αυτό, με έχεις για τέτοια.
Για πες, θέλω κριτική. Πώς σου φάνηκε η συνεδρίαση?
Κοίταξε, καταρχάς μετά τον Γιώργο Τσίπρα και το Ιάμινα δεν είναι αυτός σκοπός. Εκεί νομίζω πια εγώ κοκκίνησα, πάγωσα και σταμάτησα να βλέπω τον κόσμο όπως τον έβλεπα πριν.
Φαντάζομαι ότι δεν το εννοούσε όπως το είπε. Δηλαδή έδωσε μια εξήγηση ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια.
Στη συνέχεια έδωσε μια εξήγηση, μετά βεβαίως ήρθε και ο ίδιος ο Γιώργος Τσίπρας να το ανασκευάσει, καταλήγοντας όμως την ανακοίνωση ότι η άμυνα δεν είναι αυτός σκοπός. Οπότε εκεί ξαναμπερδεύτηκα, δηλαδή πάνω που είχα ισιώσει, πάρτε πάλι κάτω. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό θόλωσε ούτως ή άλλως την εικόνα που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, για να τους διαχωρίζουμε πλήρως. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε μόνο στο εκλογικό του ακροατήριο. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και για το προσφυγικό, είπε ότι τα σύνορά μας δεν είναι σύνορα, έπρεπε να είναι δρόμος ελπίδας. Αυτό είναι συνεπές με το ακροατήριό του. Αλλά δεν ξέρω τώρα, όταν απευθύνεσαι σε εθνικό ακροατήριο, αν αυτές οι θέσεις απηχούν την πλειοψηφία ή όχι. Νομίζω πως όχι. Είμαστε αρκετά πιο θωρακισμένοι και πιο συνετοί σε αυτά τα θέματα από αυτές τις θέσεις, νομίζω, σαν πλειοψηφία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση τους, ειλικρινά συγχαρητήρια, δεν μπορούσαν να μας μπερδέψουν περισσότερο. Δηλαδή, ψηφίζουν τα 18 Ραφάλ, δεν ψηφίζουν τα 6. Ψηφίζουν όμως τις Μπελαρά, αλλά δεν ψηφίζουν τη συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτό τώρα δεν είναι στάση πολιτικού κόμματος, σουντόκου είναι, με όλο το σεβασμό και την αγάπη. Δηλαδή, αν πούμε σε έναν ακροάτη, πείτε μας τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να μου το πείτε με. Θα σας εξετάσω. Θα το θυμούνται οι άνθρωποι. Άμα δεν το θυμούνται, βράστα κι άστα.
Έπρεπε, λες, να υπάρχει μια ενιαία και καθαρή στάση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και βέβαια τώρα, χθες, ήταν και μια ιστορική ευκαιρία να εμφανιστεί η Βουλή με μια ευρύτατη ενότητα.
Γιατί εδώ
ήταν ιστορική ευκαιρία.
Δεν μιλάμε για ακρίβεια, εδώ μιλάμε για εθνική άμυνα. Και στα θέματα της εθνικής άμυνας δεν χωράει περιθώριο να αφήνει τον Τούρκο να πανηγυρίζει. Να τι είπε ένα ελληνικό κόμμα, όποιο ελληνικό κόμμα του κοινοβουλίου και αν είναι αυτό. Αυτό δεν χωράει και δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό. Αλλά σου λέω, γενικά δεν ξέρω γιατί μπλεχτήκαν τόσο πολύ και πατήσαν τα κορδόνια τους στη Βουλή, αλλά πρέπει να υπάρχει ακόμα και για τον ψηφοφόρο τους ένα διατάφτα. Τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό. Τώρα εδώ είναι, πες μου σε ποιο θέμα να σου πω τι ψήφισε.
Δύο συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δυστυχώς είχαμε κανονισμένη συνέντευξη σήμερα με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, αλλά έχει κορονοϊό και φαίνεται ότι δεν τον περνάει και τελείως ανέφελα. Έχει βήχα και ο λαιμός έχει κλείσει.
Ενώ τις πρώτες μέρες ξεκίνησε χωρίς συμπτώματα, τελικά τώρα φαίνεται ότι είναι λίγο πιο βαρύ. Να το ευχηθούμε πολλά
στο
περαστικά.
Στο σπίτι το περνάει ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Αλλά φαίνεται ότι έχει και συμπτώματα.
Και ο Λευτέρης Αυγενάκης, κορονοϊό.
Και αυτός, ναι. Νομίζω ότι θα το περάσουν όλοι. Δεν, αυτό ειδικά με την Όμικρον θα το περάσουμε μάλλον όλοι.
Ας ευχηθούμε να το περάσουμε, αλλά να το περάσουμε ελαφρά.
Όσοι είναι τριπλά εμβολιασμένοι νομίζω ότι θα το περάσουν ελαφρύτερα. Θα έχουμε λοιπόν τον Ανδρέα Ξανθό σε 2-3 λεπτά, τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό υγείας. Να μιλήσουμε και για την πανδημία αλλά και για άλλα πολιτικά θέματα. Είναι κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 11.30 θα έχουμε τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, επίσης εφόλης της ύλης. Θυμίζω ότι ο Θόδωρος Ρουσόπουλος εξελέγει πρόσφατα και πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κάτι θετικό για τη χώρα μας, που ως γνωστόν αντιμετωπίζει μεγάλο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
Και με την Τουρκία, και είναι πάρα πάρα πολύ καλό ότι τέτοια θέση έχουμε, είναι πολύ θετικό.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, να τον καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ. Κάτια, ξεκινάς.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Γεια σας, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τώρα θα ξεκινήσω λόγω της θητείας σας στο Υπουργείο Υγείας με αυτά που περιμένουμε σήμερα, γιατί σήμερα θα αποφασιστεί χαλάρωση των μέτρων. Οι πληροφορίες λένε και στην εστίαση θα έχουμε πλεονόρθιους, αλλά και στα γήπεδα θα αυξηθεί η πληρότητα. Θέλω να ρωτήσω, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μετράμε επιτέλους αντίστροφα, κύριε Υπουργέ, για να βγούμε στο ξέφωτο, ή είναι νωρίς και πιέζουμε τα πράγματα?
Νομίζω ότι είναι αρκετά πρόωρη αυτή η συζήτηση και αυτή η παρέμβαση. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη φάση που ναι μεν έχουμε μια σταθεροποίηση και όχι συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των ημερήσεων κρουσμάτων, αλλά και η πίεση στο σύστημα υγείας δεν έχει αποκλιμακωθεί και κυρίως έχουμε αυτό το τραγικό ρεκόρ θανάτων σε καθημερινή βάση, το οποίο δεν έχει σοβαρά διερευνηθεί και δεν έχει αναλυθεί, δεν έχουν αναλυθεί οι βαθύτερες αιτίες και άρα δεν έχει γίνει και μια παρέμβαση βελτιωτική της κατάστασης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο και είναι λάθος σήμα να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα περίπου σε ένα κλίμα λήξης της πανδημίας.
Βεβαίως βλέπετε ότι το ίδιο περίπου κάνουν και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Κάνουν πια σαν να μην υπάρχει κορονοϊός.
Ναι, αλλά κυρία Μακρύ, είναι τελείως διαφορετικές οι αντοχές και των οικονομιών και των κοινωνιών και των συστημάτων υγείας και των πάντων. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι προφανές ότι έχουμε μια πολιτική και όχι επιστημονική απόφαση. Είναι σαφές αυτό.
Τώρα, εσείς έχετε ασκήσεις. Ναι, ολοκληρώστε.
Δεν είναι τυχαίο το ότι πλέον και από το ρεπορτάζ, ας πούμε, και όλα λένε ότι η κυβέρνηση εισηγείται προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμών να αρθεί το μέτρο της αναστολής των σχολικών εκδρομών, να αυξηθεί το ποσοστό πληρότητας στα γήπεδα, να υπάρχουν όσοι στην εστίαση κλπ. Άρα, είναι σαφές ότι προκύπτει μια πίεση που είναι λογικό να υπάρχει από την λεγόμενη πραγματική οικονομία για την αγορά. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, ενδίδει συνεχώς χωρίς μια στρατηγική βιώσιμης, ας πούμε, αποκλιμάκωσης. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Είμαστε όντως, φαίνεται να έχουμε μπει σε ένα διάλειμμα, αλλά πρώτον δεν ξέρουμε αν αυτό το διάλειμμα θα ακολουθήσει ένα νέο κύμα, και αυτό βεβαίως δεν εξαρτάται από εμάς μόνο, εξαρτάται από την παγκόσμια υγειονομική κατάσταση και κυρίως από την ανισότητα που υπάρχει, δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει στον εμβολιασμό των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.
Είπατε κάτι που το διαπιστώνουμε όλοι για τον αυξημένο αριθμό θανάτων ακόμα και τώρα. Δηλαδή, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας δεν υποχωρούν. Και έχετε ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω με τις ΜΕΘ, τι δεν πήγε καλά και εξακολουθούμε να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό θανάτων.
Κυρία Μακρύ, προφανώς ισχύει αυτό το οποίο έχει πει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει καμία ανάλυση των παραγόντων αυτών και καμιά αποτίμηση και εκτίμηση των παραγόντων και της συνδρομής του και της συνεισφοράς του κάθε παράγοντα στο τελικό αποτυχημένο αποτέλεσμα. Προφανώς υπάρχει μια αλυσίδα με διάφορους κρίκους η οποία οδηγεί σε αυτή την, νομίζω, ντοπιαστική για τη χώρα μας απόκληση από τους μέσους όρους της Ευρώπης. Υπάρχει το έλλειμμα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην έγκαιρη διάγνωση ανθρώπων που ενώ νοσούν και είναι σε καραντίνα, εμφανίζουν υποτροπή, επιδεινώνονται τα συμπτώματά τους και δεν πάνε έγκαιρα στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα έλλειμμα οργανωμένης παρακολούθησης από τις δημόσιες δομές και από υγειονομικούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας των ανθρώπων που είναι σε καραντίνα. Αυτό το είχαμε εντοπίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν αντιμετωπίστηκε. Υπάρχει το θέμα της πλημελούς στήριξης των δημόσιων δομών υγείας και ειδικά των κρίσιμων τμήματων τους, όπως είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, οι κλινικές COVID και οι ΜΕΘ. Και εκεί δυστυχώς χάνεται καθημερινά η μάχη. Υπάρχουν αποτρέψενοι θάνατοι που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν είχαμε ένα πιο επαρκές και πιο καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αυτή την περίοδο. Υπάρχει κόπωση των ανθρώπων και του συστήματος. Αυτό είναι, δεν πρέπει να το βγάζουμε αυτό τον παράγοντα από την εξίσωση. Πραγματικά είναι, υπάρχει burnout σήμερα στο προσωπικό και το ηθικό των ανθρώπων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και δεν βλέπουν ούτε αυτή την περίοδο μια προσπάθεια στήριξης. Είναι σαν να έχει ρίξει λευκή πετσέτα η κυβέρνηση. Αφήνουμε τώρα το σύστημα υγείας, όταν να κάνουμε το κάναμε και τώρα περιμένουμε να λήξει η πανδημία και να επαναφέρουμε την γραμμή που είχε εξ αρχής δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να κάνει ανοίγματα του ΕΣΥ στην αγορά, να κάνει συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, να μπολιάσει τα νοσοκομεία με την κουλτούρα του ιδιωτικού τομέα.
Κύριε Υπουργέ,
θεωρώ ότι είναι λάθος σήμα και για το προσωπικό. Δεν βλέπει το προσωπικό δηλαδή μια προοπτική στήριξης, αναβάθμισης και των εργασιακών και των μισθολογικών, πολύ σημαντικό, και των εκπαιδευτικών του συνθήκων. Υπάρχει κλίμα παρετήσεων σήμερα από το σύστημα υγείας Χατζη Νικολάου, το οποίο δεν βλέπω αντανακλαστικά να αντιστραφεί. Δηλαδή,
κύριε Υπουργέ, να ζητήσω
ότι η επόμενη μέρα θα είναι σε ενιακό τοπίο στο σύστημα.
Να ζητήσω να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Αν για παράδειγμα είχαμε εκλογές αύριο το πρωί και βρισκόσασταν ξανά στο Υπουργείο Υγείας, είστε και τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ποιες θα ήταν οι πρώτες ενέργειες που θα κάνατε? Και σας το ρωτώ υποθετικά μεν, αλλά ουσιαστικά να λειτουργήσετε, γιατί έχει και αυτό το ρόλο η αντιπολίτευση και σαν σύμβουλος της κυβέρνησης.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ποιες λοιπόν, θα ήταν οι πρώτες ενέργειες που θα κάνατε για να ανατάξουμε τα πράγματα?
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να σταματήσει αυτή η αίσθηση της προσωρινότητας της πανδημίας. Και άρα η ανάγκη να αναδιοργανωθούν τα πάντα, και το σύστημα υγείας, αλλά και η οικονομία και η κοινωνία, παίρνοντας υπόψη την ανάγκη μιας μακροπρόθεσμης, ας πούμε, συνύπαρξης με αυτή την απειλή. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι αν δείτε τώρα στα δύο αυτά χρόνια, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει το ίδιο λάθος. Μόλις λίγο υπάρξει μια σχετική ύφεση της πανδημίας, δημιουργεί μια συνθήκη ότι πέρασε ο κίνδυνος, τα δύσκολα είναι πίσω, σε μπερδέψαμε,
βεβαίως, κύριε Ξανθές, εκτιμά πάντα η κυβέρνηση και την οικονομία, έτσι. Δηλαδή, μερικές φορές κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και λέει τελειώνουμε, ένα μίλι έχουμε ακόμα, γιατί κοιτάει και την οικονομία.
Προφανώς. Και αυτό κανείς δεν το αγνοεί και δεν το αντιπαρέσεται. Το θέμα είναι να η επιστροφή, ας το πούμε, στην όποια κανονικότητα, να γίνει με όρους συνολικής ανθεκτικότητας και του συστήματος υγείας και της πραγματικής οικονομίας και κυρίως των ανθρώπων. Οι άνθρωποι είναι ζορισμένοι αυτή την περίοδο, όχι μόνο από την υγειονομική κρίση, αλλά και από τις επιπτώσεις της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης κλπ. Τα ξέρετε τώρα όλα αυτά. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν διευκολύνει κατά την άποψή μου και το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι στην οργανωμένη πολιτεία για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το ξαναλέω. Το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας πρέπει να πάρει ένα σήμα ότι η πολιτεία, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, μια μεγάλη επένδυση στις δημόσιες δομές και στο προσωπικό τους. Θα στηριχθεί το σύστημα υγείας με μόνιμες προσλήψεις, θα υπάρξει ένα πολυετές πλάνο. Όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, θα υπάρχει μηχανισμός αυτόματης αναπλήρωσης αντικατάστασής τους. Πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή, η οποία δεν έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια. Το έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση. Να παραμείνουν στο σύστημα υγείας οι συμβασιούχοι και να τελειώσει η ομοιρία ανθρώπων που δουλεύουν και έχουν βάλει πλάτη εδώ και χρόνια. Και βεβαίως να γίνει και μια σοβαρή αναβάθμιση των μισθολογικών αποδοχών και των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού, και μάλιστα με ένα μπόνους επιπλέον κινήτρων για άγνωστες περιοχές και άγνωστες ειδικότητες. Αν δεν γίνουν αυτά συνταχτικά, νομίζω ότι θα διαχειριζόμαστε από εδώ και πέρα ένα σύστημα υγείας που θα αποδιοργανώνεται, θα αποστελεχώνεται και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τις προκλήσεις μιας αναζωπήρωσης πανδημίας, αλλά ούτε και τις άλλες ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τη μη COVID δηλαδή νοσηρότητα, η οποία δυστυχώς και αυτή έχει συμπιεστεί στο μη παρέχει αυτή την περίοδο.
Κύριε Υπουργέ, 31 Μαρτίου λίγη προθεσμία που έχει δώσει η κυβέρνηση για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς να φύγουν από το δημόσιο, όπως λέει το Υπουργείο Υγείας. Εσείς συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε και γιατί?
Νομίζω ότι αυτό, ειλικρινά, εάν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση το Υπουργείο, θα είναι η χαριστική βολή στο σύστημα υγείας.
Γιατί το λέτε αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν είναι στο σύστημα υγείας. Δεν βάζουν πλάτη, δηλαδή προτίμησαν να μην εμβολιαστούν από το να βάλουν πλάτη στην πρώτη γραμμή.
Ακούστε, κυρία Μακρύ, η θεωρία ότι το σύστημα υγείας κινδυνεύει αυτή τη στιγμή από τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς.
Δεν είναι κανείς, με συγχωρείτε, δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα απλώς ότι αυτοί είναι ούτως ή άλλως εκτός συστήματος.
Δεν λέω για εσάς. Η έλλειψη 5.000 αυτή τη στιγμή, 7.500 περίπου ήταν στην αρχή. Κάποιοι νόσησαν στο μεσοδιάστημα και επανήλθαν. Η έλλειψη 5.000 ανθρώπων έμπειρου υγειονομικού προσωπικού από το σύστημα υγείας στην αιχμή της πανδημίας ήταν τραγικό λάθος της κυβέρνησης και απαράδεκτη αιμονή. Ξέρετε ότι γυρνάνε σήμερα άνθρωποι οι οποίοι νοσούν και γυρνούν την έκτη μέρα μετά από 5 μέρες χωρίς την υποχρέωση αρνητικού τεστ. Το ότι γεννάνε δηλαδή άνθρωποι με θετικό rapid test και δουλεύουν στα νοσοκομεία. Και πιστεύετε πραγματικά, πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι αυτό είναι μικρότερη απειλή από το να γυρίσουν οι εμβολιασμένοι με καθημερινό, η ανεμβολίαστη, συγγνώμη, με καθημερινό τεστ,
πάντως,
λέω εγώ.
Ξέρετε
αρνητικό,
γιατί σας το ρωτώ, ώστε... θα σας το πω πώς το σκέφτομαι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αρνητές της επιστήμης, άρα έχουν θέση στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Τώρα μην κάνουμε τόσες, τόσο ας πούμε, πώς να το πω, απόλυτες εκτιμήσεις. Η αμφισβήτηση της κυρίαρχης, ας πούμε, επιστημονικής άποψης, ειδικά για το θέμα των εμβολιασμών, που συμφωνώ ότι είναι ένα παγκόσμιο πια επιστημονικό κονσένσους σε Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο και που κανείς τα σοβαρά δεν μπορεί να το αμφισβητεί. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης, ξαναλέω, σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, που αφορά δυστυχώς και υγειονομικούς επαγγελματίες υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνεται να χάσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και να σταματήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυστηρών υγειονομικών στάνταρ που θα τους επιτρέπει να δουλεύουν, να είναι προστατευμένοι και οι ίδιοι και να είναι προστατευμένοι φυσικά και οι ασθενείς οι οποίοι θα δέχονται τις υπηρεσίες τους. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια υποχώρηση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα. Η γραμμή της απόλυσης θα είναι κατά την άποψή μου διαλυτική για το σύστημα υγείας, θα πυροδοτήσει ένα ντόμινο παρενεργειών και αντιδράσεων και θεωρώ ότι είναι στην αντίθετη κατεύθυνση με αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα το σύστημα υγείας, που είναι ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.